Kom ons maak ons Bybels oop by Filippense hoofstuk 2. Filippense 2 vanaf vers 1 tot vers 11 lees ons saam. Ons sal vanaand by die res van die hoofstuk stilstaan. Ek wil vooraf sê dat hierdie boek skryf Paulus aan hierdie gemeente en dat daar in hierdie gemeente skynbaar oneenigheid was, gevegte was en dat deel van dit wat hy vir hulle skryf ook daaroor gaan om vir hulle te help om weer een te word en eenheid te beleef. Jy sal dit ook nou hoor as ons hierdie paar verse lees. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen net aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastlem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde is, en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ons wil, as ons fokusvers neem vers 5, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Die woord wat daar vertaal word met gesindheid, is die Griekse woord wat ook kan beteken die gedagte, die manier waarop 'n mens dink. Het jy vrede in jou binneste? Het jy die vrede waarvan Christus gepraat het, wat alle verstand te bowe gaan? Dan word dit nie 'n vrede wat ek uitdink nie, maar wat bo my verstand is. Het jy vrede met jouself? Het jy vrede met mense rondom jou? As Paulus met hierdie gemeente praat waar daar onvrede was, dan praat hy en hy sê vir hulle hoe hulle hierdie onvrede uit hulle binneste en uit hulle verhoudings kan wegneem. En hy sê, dit gaan oor 'n gesindheid. Wat is julle gesindheid, vra hy eintlik vir hulle? Die gesindheid waarmee julle optree teenoor ander mense. Want as julle gesindheid reg is, dan sal daar vrede wees. Dan sal daar eenheid tussen julle wees. Wat is gesindheid? Kinders, as ons na stories, films op die TV kyk, of op ander plekke, dan sien ons baie keer hoe karakters uitgebeeld word met 'n bepaalde gesindheid. Daar's 'n bose ou met 'n bepaalde gesindheid wat allerhande bose dinge wil doen. As daar goeie ouens wat ook 'n bepaalde gesindheid het. As mense wat altyd kwaad is. En so kan ons oor gesindheid praat. Die Bybel praat ook van 'n gees van vreesagtigheid. Met ander woorde, 'n gesindheid waarmee ek na al die dinge kyk en altyd die moeilikheid raak sien en altyd die probleme raak sien. En dan het ek in my binneste heeltyd hierdie vrees, 'n gees van vreesagtigheid. So sê Paulus aan Timoteus, wat 'n jong dominee was in 'n gemeente, sê moenie 'n gees van vreesagtigheid hê nie. Ons kan ook 'n gees van hopeloosheid, 'n gesindheid van hopeloosheid hê. Ag, die dinge is nou maar so. So ek karring maar aan daarmee. Of ek kan 'n gees van of 'n gesindheid van verontregting hê. Ek is heeltyd in my binneste eintlik kwaad. Iemand het my tekort gedoen. Iemand doen nie soos wat ek graag wil hê dat hy of sy aan my moet doen nie. Of ek kan in hierdie land van ons 'n gesindheid van bedreiging hê. So ek begin heeltyd kyk na dinge wat bedreig my. Gesindheid is dus hoe ek na dinge kyk en hoe ek dinge beoordeel. En nou sê hy vir ons hierdie opdrag. Dieselfde gesindheid wat daar in Christus Jesus was, moet ook in julle wees. Die Engelse vertaling sê, the mind of Christ, die manier waarop Christus oor dinge dink, moet in julle wees. Dan sal daar in jou lewe vrede wees, en dan sal daar eenheid wees met ander mense. En dan sal jy sien, as jy in die Bybel kyk, na die opdrag, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar in Christus Jesus was, dan is daar 'n dubbelpunt. En dan word die gesindheid van Christus vir ons beskryf. Wat was die gesindheid van Christus? Hoe het hy oor dinge gedink? En dan beskryf hy dit vir ons en sê, hy wat God was, het na sy plek by God, aan die regterhand van God, gekyk. En dan staan daar, en dit nie beskou as iets waaraan hy moes vastklem nie. Die woordjie beskou, met ander woorde, hy het daarna gekyk, hy het dit beoordeel, en sy oordeel was, hierdie heerlike plek, hierdie plek waar ek God is, ek kyk nie daarna asof dit iets is wat ek my moet aan vastklem en sê, hier kry julle my nie af nie. Nee, hy daarna gekyk en gesê, ek kan hierdie troon van my verlaat, ek kan afklim van my troon af, en ek kan 'n babietjie word, ek kan 'n nietige mens word, en ek kan verder gaan, en ek kan myself oorgee, dat hulle op my spoeg en my slaan, ek wat God is, en dat hulle my kruisig, ja, ek kan gaan, en ek kan myself gee, dat hulle my dood maak, en ek kan in die graf ingaan, hoe kon Christus dit doen? Hoekom kon hy na sy plek in die hemel kyk, dit beskou as iets waaraan hy hom nie moes vastklem nie? En hoe kon hy al hierdie dinge deurgaan? Die tweede deel van dit wat ons in ons hoofstuk gelees het, sê dit vir ons baie mooi. Hy sê, sodat Christus weer deur God opgewek word uit die dood en verhoog word. En so dat elke knie voor hom buig, en elke tong sal erken, ook die goddeloses, eendag as Jesus weerkom, die goddeloses sal erken, Jesus is die Here. Wat was Christus se gesindheid? Op watter manier het hy gedink? Hy het geweet in die lig daarvan, dat sy vader beloof het, ons sien dit in die Ou Testament die beloftes, sy vader beloof het, dat hy hom nie in die dood sal los nie, maar dat hy hom sal opwek en hom sal verhoog, en dat elke knie voor hom sal buig, en elke tong sal erken dat hy Here is, omdat Jezus dit geweet het. Daarom het hy op 'n bepaalde manier na sy plek in die hemel gekyk en gesê, ek kan maar hier afklim, ek kan maar my troon verlaat, ek kan maar deur daar die dinge gaan, want ek weet, ek glo, ek vertrou my vader, ek kan maar gehoorsaam wees, tot soos ons, soos bely het, tot in die helse smart, ek kan maar daar gaan, in die dood, waar daar eindelijk geen hoop is nie, want my vader gaan my weer verhoog, my weer ophef. My vader is getrou. Ons kan dus sê, wat was Christus se gesindheid? Sy gesindheid was een van gehoorsaamheid aan sy vader. Sy vader stuur hom. En hy sê ja. Sy gesindheid was een van vertroue. Hy sê ja, en hy klim van sy troon af, want hy vertrou sy vader. Sy gesindheid was een van liefde, want hy het sy vader lief, so sê hy herhaaldelike kere in die evangelies. En hy het ons lief. En daarom kom hy. Maar sy gesindheid was ook een van verwagting, afwagting op dit wat sy vader sal doen, namelijk dat hy hom sal verhoog. En dis die gesindheid, wat hy sê, by ons moet wees. Wat is jou gesindheid? Hoe kyk jy na die lewe? Hoe kyk jy na mense wat jou veronreg? Wat jou een kant skuif, wat jou seer maak? Wil jy jouself op jou troon hou? En wil jy hulle terugkry, wil jy hulle terugseer maak? Of, kan jy die gesindheid van Christus toepas, en van jou troon afklim en hulle gaan dien? Het klink vir ons onmoontlik. Het voel vir ons, maar ek kan nie. Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek mense wat teen my is, sê nou maar soos in ons land, mense wat my veronreg, mense wat my universiteit wil stikkend breek, wat my taal wil wegvat, mense wat my bevordering wegvat, hoe kan ek hulle dien? En ek sikkel so miskien in my huwelik of in my verhouding met my pa en my ma om dit reg te kry, want ek word so kwaad vir dit wat hulle doen. Is daar iemand wat dit kan reg kry? En hoe kan ons dit reg kry? Ons kry die antwoord, geliefde broeder en suster, in die verse, vers 1 tot vers 4. Hy beskryf eers die negatiewe, die teenoorgestelde gesindheid, as die gesindheid van Christus. Vers 3, moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Dis die teenoorgestelde van hierdie gesindheid van Christus. As Christus selfsugtig was en eersugtig, dan het hy gesê, ek bly net daar waar ek is. Hoekom is ek selfsugtig? Omdat ek bang is, dat ek nie genoeg sal hê nie. Omdat ek bang is, dat ander meer gaan hê as ek. Daarom moet ek by mekaar maak en vir myself hou. Dis nie die gesindheid van Christus. Ek voel bang, want ek weet nie, ek het iemand wat vir my sorg nie. Waarom is ek eersugtig? Want ek voel hier binnen my klein. En ek wil graag hê, jy moet vir my sê, hoe oulik ek is. En as jy nie vir my sê, hoe oulik ek is, of nie genoeg vir my sê nie, dan word ek kwaad. Want ek soek eer. Want ek het nie genoeg eer nie. In my binneste voel ek klein en nietig en arm. En daarom moet ek selfsugtig en eersugtig wees. Maar dan stel hy dit ook positief wat ons moet doen. In nederigheid moet die een die ander homself, in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Met ander woorde, as my belange met jou belange bots, soos Christus se belange met ons belange gebots het, want sy belange was daar, ons belange was dat hy moet afkom, sy belange was dat hy God is, ons belange was dat hy moes mens word, dat hy moes in helse smart ingaan, so hy het sy, ons belange voor sy eie belange gestel, so sê hy, dit moet jou gesindheid wees, elke mens wat jy ontmoet, vraag jy, wat is jou belange? Wat is vir jou belangrik? Wat sal vir jou goed wees? Miskien is dit om jou te vermaan. Miskien is dit om baie hard met jou te praat. Of miskien is dit om vir jou liefde te gee. Maar jou belange kom altyd voor my belange. Daarom sê hy ook, jy moet nie elkeen net aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die ander eense. Met ander woorde, ek moet nie gaan sit en top oor wat ek seer gekry het en wat ander my skuld en hoe ander my te nagekom het nie. Ek moet liever gaan sit en dink en beplan. Hoe kan ek daardie een help? Hoe kan ek miskien daardie een help? En weer eens kom ons by die punt waar ons wil sê, Here, maar ons kan nie. Maar daarom gee hy ook vir ons die manier waarop ons dit kan reg kry. Vers 1, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Aangesien julle dit het, doen dit dan. Doen dan hierdie moeilike ding om die gesindheid van Christus uit te leef. Hoor die geliefde broeder en suster, hoe sal jy dit regkry dat die gesindheid van Jesus Christus in jou is? Hoe sal jy dit regkry om van jou troontjie af te klim en mense wat jou haat en jou verwerp te kom dien soos Christus ons gedien het? Hoe sal daar vrede in jou hart en vrede in jou verhouding met ander mense kom? Hoe sal jy dit reg kry, as jy die troos in Christus ervaar, die aansporing deur die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, as die drie enige God, se genade in jou lewe is, 'n werklikheid is, kom ons kyk daarna, wat beteken dit, as hy sê, aangesien julle die troos in Christus ervaar het, die Heidelbergse Katechisme sê dit toch vir ons baie mooi, as hy vraag in vraag 1, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dan is die antwoord, dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue saligmaker, Jesus Christus, en dan gaan hy aan om te beskryf hoe ek dan Godse kind word, en dat hy vir my in alles sorg. Wat is die troos in Christus? Dat ek in hierdie droewe wêreld, in hierdie stikkende wêreld, in hierdie seerkry wêreld, in hierdie plek waar dinge verkeerd loop, en waar baie dinge voel, als voel vir my, dis teen my, dat ek mag weet, ek is gekoop, ek behoort aan Christus. Filippense sê Paulus, julle wat so met mekaar veg, en een wil sterker wees as die ander een, en een wil sy voordele hê, stop. Gaan na Christus toe. Gaan ervaar wat hy vir jou gedoen het, dat hy jou gekoop het, en dat hy jou skoon gewas het in sy bloed. Die troos in Christus het ook betrekking op ons sonde, geliefde broeder en suster. As ek vasgevang sit in sonde en ek worstel met sonde, en ek voel asof ek nie aan God kan behoort nie, kan ek na Christus toe gaan en ervaar hoe dat hy alles betaal het, en dat ek getroos word in my benauwdheid, in my droefheid oor my sonde. Ek het 'n verlosser, ek het 'n Here wat na my kyk. Omdat ek 'n Here het, omdat ek 'n verlosser het, daarom hoef ek nie met jou te veg nie. Daarom hoef ek nie my selfsug op jou uit te haal of my eersug te soek nie. Die tweede ding wat hy vir ons sê is die aansporing deur die liefde. Die woord wat hier gebruik word is mooi vertaal in die nuwe vertaling. Aansporing, soos 'n pa by sy kind staan, wat besig is om 'n moeilike ding te doen. Miskien 'n kleintjie wat leer loop, en sy pa staan daar, en hy val, en hy tel hom weer op, en sê, nou, probeer weer, hier is ek gaan jou vashou, ek gaan jou vang as jy val. 'N pa wat langs die atletiekbaan staan, en sy seun aanmoedig, of sy dogter aanmoedig, om 'n ding te doen, of 'n kind wat van die skool afkom met 'n seer kry, en die pa of die ma kan daar die kind troos en aanmoedig, gaan môre weer skool, ek wil nie skool toe gaan nie, dis te sleg, gaan, ons bid vir jou, ons help jou, so praat hy hier met ons, oor ons Vader, die almagtige Vader, wat wanneer ek moedeloos word, wanneer ek kragteloos voel, wanneer ek nie meer kan nie, wat my optel, wat my dra, wat vir Moses, wat sê as hy hoor, wat moet hy gaan doen daar in Egipte, en hy sê ek kan nie, wat vir hom sê, maar ek het die mond gemaak, ek sal jou laat praat, hy wat vir Joshua kan sê, as Joshua staan voor die beloofde land, vir Joshua kan sê, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, ek is by jou, ek sal jou help, ek sal jou dra, jy die aanmoediging van jou Vader, en dan die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meeleving, ons het die Heilige Gees binne in ons, wat ons verstaan, wat diep in ons lees, wat met onuitspreeklike sigtinge vir ons intree, wat met ons praat uit die woord van God, ons trooster, ons advokaat, hy wat ons bemoedig. Wil jy die gesindheid van Christus hê? Glooi jy dit wat God se woord vanoggend vir jou verkondig? Dat daar vrede in jou hart en vrede in jou verhouding sal kom, as jy die gesindheid van Christus het? Is jy bereid om na jou plek op jou troontjie te kyk en dit te beskou as iets waaraan jy jouself nie moet vastklem nie? Is jy bereid om af te klim, en in jou afklim, en jy raak benoud, die troos van Christus te gaan soek, die liefde van die Vader weer vir jou werklikheid te maak, met die Heilige Gees te praat, en te soek na die troos van die Heilige Gees, sodat jy kan afklim, sodat jy daar die gevaarlike sprong kan maak, om iemand te dien wat kwaad is vir jou, wat jou heeltyd seer maak, sodat jy daar die gevaarlike sprong kan maak, om jou vyand lief te hê, om die ander wang te draai, sodat jy daar die gevaarlike sprong kan maak, om in hierdie land, waar daar baie onreg is en bedrog is, nog met liefde teenoor mense op te tree, en ander mense te dien. Is jy bereid, om soos Christus te gaan, en te gaan, tot waar God van jou vra in hierdie verhouding. Al voel dit vir jou, dis helse smarte wat jy deurgaan, dis helse pyn waardeur jy gaan. Maar dat jy jou God so kan vertrou, dat jy so die liefde van God, die troos van Christus, die gemeenskap van die Gees ervaar, dat jy kan aangaan en aangaan, al voel jy, ek kan nie meer nie. Is daar 'n begeerte in jou hart, om hierdie gesindheid te hê? Hoor die opdrag van die Here. Hy wat ons liefhet. Hy wat eenheid en eensgesindheid en vrede in ons binneste wil hê. Hy wat verheerlik word as daar vrede in jou binneste is. Hoor sy opdrag. Dieselfde gesindheid wat in Christus Jesus was, moet ook in julle wees. En die belofte wat daarin opgesluit is, jy sal vrede ervaar. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dan, geliefde broeder en suster, dan sal ons die wêreld verbaas kan laat staan. Want dan het ons iets wat ander mense nie het nie. Dan doen ons iets wat niemand anders kan kry nie. Dan maak dit vir ons deure oop om vir ander te vertel van Jesus Christus. As hulle die gesindheid van Christus in jou sien, en hulle sien hoe dit groei en groei, en hoe jy miskien val en dit nie reg kry nie, maar weer opstaan en weer probeer, en hulle sien daar die gesindheid van Christus in julle, in ons, dan sal hulle vra, vertel my van hierdie Christus, vertel my van sy gesindheid, vertel my van sy Vader, vertel my van sy Gees. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U ons verlos het, dat U ons uit die slawehuis uitgelei het. Dankie dat ons nie meer vasgevang hoef te wees in stryd, in haat en bitterheid, maar dat ons vry kan wees, omdat ons 'n Vader het wat almagtig is, wat vir ons sorg, wat ons dra, en wat ons nooit sal verlaat nie. Help ons, Here, om U troos, U liefde, en U innige meeleving al beter en beter te verstaan, sodat ons vanuit daardie genade in die gesindheid van ons Here Jesus Christus kan lewe en dat ons vrede kan uitstraal, vrede wat 'n lig vir die nasie sal wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.